Egunari begi kolpea. Apirilak 12. Eguna du gaur, osteguna da. Iñigo Cabacasen heriotza salatzeko elkarretaratze egingo dute gaur Bilbon, Bildu koalizioak deituta. Gainontzeko alderdiek ez dute elkarretaratzea deitu, izan ere Bilboko udalean PNV, PSE eta PPk adierazpen instituzionala onartu zuten atzokoan, Bildu koalizioak ez du bat egin testuarekin eta gogor salatu du udal talde hauen jarrera. Ertzaintzaren pilotakadaren ondorioz Iñigo zenduzenik ez dakar testuak, gertatutako argitzeko eta zigortzeko eskakizunik ere ez du jasotzen. Ondorioz, Bilduk ez du bat egin testuarekin. Beste askotan, Bilbon hilketaren bat izan denean, udalak elkarretaratzea deitu ohi du, kasu honetan ordea ez du halakorik egin. Guzti hau salatu du Bilduk eta herritarrei gaur eguerdiko 12etan udaletxe aurrean kontzentratzeko deia luzatu die. Gasteizen berriz, Rodolfo Ares, Lakuako barne sailburuak agerraldia eskainiko du gaur goizeko 11etan parlamentuan. Barne sailburuak aurreratu duenez, Iñigo Cabacas gaztearen erailketaren inguruko xehetasunak emango ditu gaur Gasteizko parlamentuan eskainiko duen agerraldian. Bestalde, hainbat herritar, elkarte eta gizarte mugimenduk agerraldia eskainiko dute gaur Iñigo Cabacasekin gertatu dena eta ertzaintzaren jarrera baloratzeko. Hortaz gain, mobilizazioak ere iragarriko dituzte. Bilbon Justizia Jauregi parean eskainiko dute agerraldia hainbat herritar, elkarte eta gizarte mugimenduk goizeko 11etan. Azkenik, gogoratu laguntza eskatu dutela Cabacasen senideek Indautxuko herriko taberna inguruan gertatu zena argitzeko. Informazioa duen guztiari deia luzatu diote eta emaila ere sortu dute lan horretarako i.cabacas.lizeranzu@hotmail.com. Euskal preso politikoei dagokionean, Gernikako akordioko eragileek agerraldia eskainiko dute gaur, larun batean Bilbon ospatuko den salbuespenezko neurriak indargabetu konponbide garaia da manifestazioaren berri eman eta bertan parte hartzeko deialdia egiteko. Goizeko 11:30etan eskainiko dute agerraldia Gernikako akordioko eragileek Bilbon. Ekonomia gaiak jarraian, ELA sindikatuko delegatuek elkarretaratzea egingo dute gaur Gasteizen gobernu espainiarraren delegaritzaren egoitza parean. Rajoyren gobernuak osatu duen aurrekontu proiektuan bildu dituzten murrizketen aurka egingo du protesta sindikatuak. Bertan izango dira besteak beste Adolfo Muñoz Txiki sindikatuko idazkari nagusia eta Igorre Izagirre zerbitzu publikoetako arduraduna. Lan munduari lotuta azkenaldian gero eta gehiago dira amiantoaren inguruko berriak. Gaurkoan Komisiones Obrera sindikatuko Jesus Uzkudunek hitzaldia eskainiko du Irunen mineral kantzerigen honen inguruan eta honek osasunean dituen ondorioak azaltzeko. Arratsaldeko 5:30etan Irunen Komisiones Obrera sindikatuaren egoitzan izango da hitzaldia. Beste hitzaldi bat, Sopelako Plaza Beltza kulturgunean kasu honetan, frackingari buruzko hitzaldia izango duzue gaur arratsaldeko 7:00. Zer da frackinga? Galdera horren baitan antolatu dute mintzaldia. Kokapen gisa, frackinga anglosajoiek ezohiko gasa ustiatzeko apurketa hidraulikoaren teknikaz hitz egiteko erabiltzen duten hitza dugu. Ama hitzea, arbela eta eskistoak apurtuz bertan dagoen gas naturala ateratzean datza. Frakinaren aurkako asanbladek teknika honek osasunerako eta ingurumenerako arazo larriak dakartzala salatzen dute eta injustu ondori horiei helduko diete gaur arratsaldeko 7:00 Sopelako Plaza Beltza kulturgunean eskainiko duten mintzaldian. Gasteizko gaztetxea 24. urteurrena ospatzen hasiko da gaurkoan. 1988an ateak iraiki zituen gaztetxeak 24 urte beteko ditu aurtengo udaberrian. Ia mendela ordenera heldu denean, antolatzeko eta lan egiteko beste eredu bat zilegi dela erakutsi dio gizarteari gune autogestionatu honek. Urteurrenerako egitarau oparoa prestatu dute, gaurkoan kozina gerrilla izenpean tailerra izango da, arratsaldeko 6:30etatik aurrera, 30 minututan, 50 lagunentzat bazkaria nola prestatu, ikasiko dute Gasteizko gaztetxera bertaratzen direnek. Ondoren, iluntzeko 8 kaldera, urtemugaren hasiera egingo dute lunch herrikoi batekin. Gaztetxeako 24 probatu ez duenak ez daki zer den hau, lema horrekin dator Gasteizko gaztetxearen 24. Urteurrena. Gaur abiatuko dira urteurrena ospatzeko antolatu duten egitarau zabaleko ekimenak eta apirilaren 27 bitarte luzatuko dira. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Lehenik eta behin aipatu irudimena lehiaketa abian dela. Euskal Kultur Erakundeak eta Azkue Fundazioak irudimena sormen lehiaketa antolatu dute bigarren aldikotz maiatzaren 15 bitartean. Sariak ekitaldi ofizial baten karietara emango dira Bilbon datorren ekainaren 4. Nola parte hartu irudimena lehiaketan? Lehiaketan parte hartu nahi duenak argazki bat hautatu behar du lehenik eta behin. Argazkian oinarrituz bi aukera ditu parte hartzaileak. Euskarazko testu bat idaztea, edozein generotan, poesia, narrazioa, deskripzioa, bertsoak edota nano literatura, edo bestela irudi berri bat sortzea, argazkia eraldatuz, marrazki bat edo margolan bat eginez, edota irudeko irudi bat sortuz. Parte hartzaileak bere sorkuntza helaraziko du mezu baten bidez info@irudimena.com helbidera. Bidarten berriz, Euskal Bide Arteak festivala abiaraziko dute gaurkoan eta igandera bitartean luzatuko da. UABIA ikastola elkarteak bidarteko herriaren eta Euskal Kultur Erakundearen partaidetzarekin Euskal Bide Arteak festivalaren 6. edizioa antolatu du. Aurrentzako emanaldiak, dantza, kantua, mintzaldiak, kondairak, kontzertuak naiz jokoak denetarik izango da esan bezala igandera bitartean. Gaurkoan, Elina eta Laminak izenpean aurrentzako emanaldia antolatu dute. Euskal Herriko Laminak, Lurpeko Andere Maitagarriak, Pirineotako Adas Delakoen lehengusinak ditugu, uraren eta izadiaren alabak, urrearen sekretuen jabe eta ogixuriaren egileak. Ibarxola herri inguruetan daude, aldiberean Urbileko eta Isilak, Maltzur eta Erneak, Gogotsu eta langileak. Beren eremua bide gurutzekoa da, jendearen eguneko errepidearena eta Laminen gaueko bidaskaren juntan. Osteguna izaki, kontzertu eskaintza zabala dugu gaurkoan Euskal Herriaren luze zabalean. Arrasaten, Izate taldearen kontzertua izango duzue, Donibane Ziburuko laukoteak eskarmentu handia dauka eta ibilbide oso emankorra. Gai dira post-hardcorearen iluntasun eta irmotasuna zein sentsibilitate handiagoa duten doinu akustikoak lantzeko oso ukitu bereziarekin. Iaz, gure negu hotzak lana autoekoitzi eta argitara eman zuten, horixe izango da gaurko emanaldiaren muina. Arrasaten izango dira kultur ostegunak ekimenaren barruan gaueko 10:00etatik aurrera. Nafarroara goaz, Atarrabian Kanteka de Makao taldea izango duzue Totem aretoan. Kanteka de Makao eskenatokietara bueltatu da inoiz baino indartsuago. Crowdfunding proiektuarekin aurrera atera dute beren lan berria. Nunca estarde deitzen dena, taldearen zuzeneko alai eta biziak disko berri honekin inoiz baina nabariago azaltzen dira. Energiaz beteriko taldea duzue, gaur Atarrabiako Totem aretoan izango den Kanteka de Makao. Nafarroan jarraituz, Burlatan, Black Rose aretoan, Tregua taldearen doinuak nagusituko dira gaur gauean. 2007 urtean sortu zen Tregua taldea Galizian. Kaleko roka, musika eredu izaki, kantu propioak egiten eta Estatu Espainoleko erreferentziazko taldea bihurtu da. Oraingoz, hiru disko kaleratu dituzte. Donde todo empieza, nunca es tarde, eta egun aurkezten ari diren Luces y Sombras. Aipatu, azken disko honetan, Sober taldeko Carlos Escobedo izan dutela lagun. Barakaldoragoaz, Rockstar aretoan, Korpiklani eta Trollfesten emanaldia izango duzue. Bilboko kafe antzokian Eraso taldearen musikaz gozatzeko aukera ere izango duzue. Ez gara inoiz hilko du izena Eraso taldearen azken lanak. Anderenea estudioetan grabatua eta Igain estudioetan nastua. Beraien 5. lanarekin indarrez datoz 1986. Urtean sortutako talde euskalduna. Metal iluna rockaren argitasunarekin nasten maisuak dira zarauztarrak. Azken lan hau gainera, orain arteko lanik arriskutsuena dela esan daiteke. Donostian amaituko dugu kontzertuen errepasoa, Berri Txarrak eta Sharon Stoner emanaldi ederra duzue gaurkoan Gaztezenan. Aria diskoa aurkezteko Berri Txarrak taldea egiten ari den bira benetan arrakastatsua izaten ari da. Euskal Herrian eskainitako kontzertu ez gain, Estatu Espainoleko zenbait hirietan ere izan dira, horietako askotan ere arrakasta itzelarekin. Emanaldia, gaurkoa Donostian izango dena, Sharon Stoner talde oñatiarrak zabalduko du disko berria aurkezten. Aipatu behar da, dagoeneko ez dela sarrerarik gelditzen gaurko kontzerturako. Jarraian, Berri Txarrak taldearen Soilik Agur abestiarekin utziko zaituztegu.
Show me what I'm in. betiko astu. Drama. Yeah.